jautāja no muzikālās tēmas, droši vien tas galvenais būtu īpaši šim pasākumam veidotais koncertu uzvedums Liksim grīdai putēt, kur faktiski tā pirmo reizi kārtīgi izpētīta gan zaļumballa kā parādība, gan arī visas tās dejas, ko mēs tā kā ikdienā esam dzirdējuši, nu, piemēram, šībers. Nu, tu tur beidzot varēs gan uzzināt, gan redzēt, kas tas tāds īsti ir. Nu, un tad sestdienā arī ļoti daudz interesantu pasākumu, sākot no disko balles Ventas dzirkstis vakarā, tad turpinot ar izmēģinājumu poligonu laboratorijumu Golden Gensis, kur varēs iejusties zinātnie kādā laist raķetes un eksperimentēt ar augstumu, kas šai laikā varētu būt aktuāli, tad būs senu amatu placis un īpašie pasākumi būs šampanītas brokastīs sestdien pilsētas dārzā. Reāli pasaka reiz bija tā, kur bērni varēs redzēt, kā kādos apstākļos un ar kādām izklaidēm un spēlēm aug viņu vecāki un vecvecāki.